Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.
Bun găsit la Sănătatea FM, sunt Mirela Dădăcuș. Invitata mea din această seară este conferențiar dr. Beatrice Mahler, este medic primar pneumolog la Institutul Marius Nasta din Capitală. Bine ați revenit în studioul RFI, doamnă doctor.
Bună seara.
Doamnă conferențiar. Discutăm astăzi despre țigările electronice și pornim discuția de la următoarea știre. Belgia este prima țară care a interzis la începutul acestui an țigările electronice de unică folosință. Mai mult decât atât, a adoptat o serie de interdicții și în ceea ce privește fumatul în spațiile publice, cum ar fi terenurile de sport, grădinile zoologice, locurile de joacă, precum și în apropierea școlilor și a spitalelor. Măsurile vin în contextul în care miniștrii sănătății din cele 27 de țări ale Uniunii Europene se pregătesc să aprobe noi reguli care vor interzice atât fumatul cât și vapatul în spațiile deschise. Inițiativa face parte din planul de reducere a numărului de fumători de la 25%, cât este în prezent, la mai puțin de 5% până în 2040, un plan ambițios. Australia, de asemenea, a limitat vânzarea țigărilor electronice de unică folosință la farmacii, în timp ce Regatul Unit le va interzice începând cu iunie 2025. Mai mult, deputații din Marea Britanie au adoptat recent o lege care interzice persoanelor născute după 2009 să cumpere legal țigări. Doamnă doctor, doamnă conferențiar Beatrice Mahler, există o mulțime de informații despre țigările electronice, și anume că nu sunt dăunătoare sau că sunt o modalitate bună de a ajuta fumătorii să renunțe la fumat. Și cei mai vizați de noile produse de tutun sunt adolescenții, cărora li se induce mesajul că aceste produse nu sunt dăunătoare sănătății. Dumneavoastră sunteți medic pneumolog, așa este?
Din păcate avem de luptat cu o politică de marketing care face foarte mult rău și acest rău îl face pe ani din viață pe care fiecare fumător de țigară electronică îi va deconta la un moment dat, pentru că nu știm încă multe lucruri despre ele, dar deja ceea ce știm este că ele produc efecte adverse și nu sunt deloc o modalitate mai sănătoasă de înlocuire a unei dependențe. Din contră, ultimul studiu care a apărut la finalul anului trecut, care într-adevăr este realizat pe un lot mai mic de persoane, însă exact categoria de vârstă care își propune să se lase de fumat după ce au fumat un număr semnificativ de ani și care aleg ca și alternativă țigara electronică, sunt persoane în jur de 40 și ceva de ani către 50 de ani, sunt persoane care deja au un istoric de fumător. Ori, în această categorie, studiul a evidențiat două direcții. În primul rând, că cei care renunță la țigara clasică și merg către țigara electronică ajung să fumeze mai multe țigări electronice într-o zi, cantitativ, pentru că apare și dependența de gust. Și, în al doilea rând, dacă vorbim de efectele asupra organismului, acei vapori în care se transformă lichidul din cartușele respective, este o materie extrem de fină care ajunge până în periferia plămânului, iar de acolo ajunge în vasele de sânge. Ori se pare că substanțele chimice care le inhalează persoana respectivă induc la nivelul vaselor acutizări sau leziuni la nivelul plăcilor de ateron, pe care cu vârsta le dobândim toți, chiar dacă sunt în număr mic. Și de aici e doar un pas până la infarct miocardic, accident vascular cerebral, afecțiuni care aduc un grad de handicap important în viața noastră, dacă trecem printr-un asemenea moment, și ne limitează foarte mult activitatea zilnică, ca să nu mai vorbim de schimbarea uneori totală a capacității de muncă, a posibilităților de relaționare cu mediul în care ne desfășurăm viața.
Recunosc, sunt depășită de faptul că văd foarte multe produse, astfel de dispozitive electronice, foarte multe produse, foarte multe culori. Belgia a interzis țigara electronică de unică folosință. Cum este asta? Ce înseamnă?
Observăm că sunt și dispozitive care au cartușe care sunt reutilizabile. Ori politica, cel puțin legislația care este în acest moment disponibilă, permite utilizarea acestor tipuri de țigarete. Însă aș vorbi de partea pozitivă a unei astfel de măsuri, faptul că se limitează și se induce această idee care devine parte practică a unei politici de sănătate publică, practic, nu face altceva decât să creeze, să realizeze primul pas, pentru că schimbările importante care induc sau afectează populația, pentru că până la urmă cel care fumează poate să spună că e dreptul lui să fumeze și noi nu putem să-i spunem că nu are acest drept, însă e un prim pas spre conștientizarea efectului nociv pe care aceste țigarete îl au. Sunt pași mici pe care statele trebuie să-i realizeze și până la urmă politicile publice trebuie să le facă pentru a-și proteja cetățenii. Pentru că nu se întâmplă altceva decât costuri suplimentare pentru sistemul de sănătate, care, sigur, pentru un fumător care este sănătos sau care nu percepe că fumatul îl afectează pe el în mod direct, ar putea să spună că nu este important, însă atunci când țigara ajunge să te afecteze, poate fi de multe ori mult prea târziu.
Vorbim despre Belgia, vorbim despre Australia, ați spus să privim partea pozitivă acestor politici de sănătate publică. Cum este în România?
În România, din păcate, și legislația care există nu întotdeauna este aplicată sau nu sunt luate măsuri pentru a fi supravegheate reglementările legale care sunt în acest moment valabile. Astfel că sunt convinsă că în foarte multe locuri unde fumatul este interzis, de fapt el este practicat de foarte mulți fumători, chiar dacă spun că fumează țigara electronică, și pot spune asta inclusiv în instituțiile medicale și în spital sunt pacienți care vin și care consideră că pot să înlocuiască țigara clasică de care sunt dependenți pe perioada în care stau în spital cu țigara electronică. Nemai vorbind de faptul că o palmează, o ascund, e mult mai simplu să utilizeze țigara electronică, sunt dispozitive uneori chiar foarte mici și foarte ușor de
confundat cu alte.
Cu un stilou, cu, exact. cu un alt dispozitiv, așa că da, se încearcă, se practică acest lucru și dacă ne referim la spital, eu ca medic nu am ce să-i fac. Singurul lucru pe care aș putea să-l fac ar fi să-i fac externarea disciplinară, iar pentru persoana respectivă care este bolnavă, nu aceasta este o soluție. Consilierea antifumat, atunci când vorbim de țigara electronică, poate să inducă o schimbare a percepției, dar fără voința persoanei respective, lucrurile nu pot fi controlate. Și de ce spun că este grav? Pentru că dacă vorbeam până acum de țigara clasică, de dependența de nicotină, de dependența pe care o induce la nivelul creierului nicotina și, sigur, efectele nocive pe care ea le are în organism, la țigara electronică lucrurile se complică. Pentru că nu toate persoanele care fumează țigara electronică folosesc și cartușe care conțin nicotină. De multe ori ei folosesc doar amestecuri de substanțe chimice cu arome diferite fără nicotină și practic justifică în acest moment spunând că ei de fapt nu mai consumă nicotină și sunt mai sănătoase astfel de dispozitive. Însă, așa cum spuneam, substanțele chimice pe care le inhalează împreună cu aromele au și ele efecte secundare asupra organismului. Faptul că noi nu le cunoaștem, faptul că încă nu au acumulat suficienți ani de expunere la substanța respectivă și de regulă bolile cronice se formează în ani de zile, nu înseamnă că ele nu există. Așa că în acest moment, cel puțin la nivel de algoritm de abordare a dependenței de țigara electronică, lucrurile sunt destul de limitate. Pentru că în afară de psihoterapie și de consiliere, practic nu prea poți să vii către persoana respectivă cu un medicament, cu o soluție terapeutică, pentru că nu există.
Am mai multe întrebări legat de ce a spus mai devreme că dumneavoastră ca medic nu îi puteți face nimic unui pacient internat care folosește astfel de dispozitiv. Asta e cu atât mai grav cu cât sunteți medic pneumolog și aveți pacienți care au boli respiratorii în care fumatul este mai mult decât contraindicat.
Și să știți că, din păcate, nu odată am întâlnit pacienți, am avut pacienți internați care nu doar că fumau țigara electronică, dar la momentul în care reușeau să aibă o saturație confortabilă cu oxigen, se ridicau, ajungeau la prima fereastră și și-aprindeau țigara. Am avut, din păcate, pacienți care și-au aprins țigara clasică în pat cu oxigenul la nas, cu un risc de explozie extraordinar. Lucrurile sunt extrem de variate și gradul de înțelegere al riscului la care se expun este mic, dar dincolo de asta este o dependență fantastică de un gest, de o substanță și starea de boală acutizând anxietatea și tristețea, pentru că să fii în spital nu e deloc plăcut, nu face altceva decât să crească adicția față de astfel de obiceiuri care aduc și o stare de relaxare, un moment pe care, din păcate, persoanele care fumează îl percep ca o recompensă, ca un premiu pe care ele îl merită.
Țigările electronice folosesc exclusiv tutun încălzit?
Nu. Sunt dispozitive și cartușe diferite, cu arome diferite. De foarte multe ori sunt amestecuri de substanțe chimice. În mod normal, fiecare cartuș ar trebui să conțină nu doar substanțele pe care le are cartușul respectiv, ce substanțe chimice conține, dar și ce produse rezultă în urma dizolvării, în urma vaporizării soluției respective prin supunerea ei la o temperatură foarte înaltă. Aici lucrurile sunt diferite și pot să spun că sunt poate mai puțin cunoscute, pentru că cu siguranță dacă aceste reglementări sunt întrunite, nimeni nu poate să spună în acest moment care sunt substanțele care se formează la nivelul mucoasei respiratorii atunci când aceste substanțe chimice pătrund în organism. Și am să vă dau doar un termen de comparație. Orice persoană care lucrează în industrie, într-o fabrică, într-o fabrică în care se produce cauciucuri sau într-o industrie de pielărie, unde din nou știm că sunt foarte multe substanțe chimice, prin legislația muncii de protecție a aparatului respirator, aceste persoane trebuie să fie protejate prin măsuri speciale, fie că poartă mască, fie că au un număr de ore redus de activitate, fie că au acces la anumite substanțe care să le permită detoxifierea organismului. Ori, aceste persoane care fumează, că n-aș vrea să spun că doar tinerii fumează, dar aceste persoane care fumează țigara electronică și care în mod voluntar își introduc în organism niște substanțe chimice, în condițiile în care plămânul nostru este structurat astfel încât să poată să inhaleze doar aer curat, oxigen, azot și foarte puține alte gaze, vă dați seama că se supun zilnic la o agresiune chimică permanentă. Ori noi, la nivel global și la nivel mondial, discutăm tot mai mult de efectele poluării asupra organismului nostru. Ori fumatul este un agent poluator. Dacă nu vom înțelege și nu vom conștientiza și nu-i vom face pe acești tineri, pentru că acolo este pericolul, la 15 ani, 16 ani, să înțeleagă riscurile pe care și le aduc asupra propriului organism, lucrurile nu vor arăta foarte bine. Statistica Uniunii Europene precizează că deja între 15 și 24 de ani, 15% din populația Uniunii Europene consumă zilnic țigări electronice. Deci nu vorbim de un procent scăzut, este un procent chiar foarte ridicat, pentru că vorbim încă de persoane care încă sunt în creștere, dacă ne referim la băieții, ei încă sunt în perioada în care organismul lor are nevoie de o alimentație corespunzătoare și creierul lor este într-un proces de dezvoltare.
Aceste dispozitive teoretic sunt interzise spre vânzare tinerilor sub 18 ani, cu toate acestea, uitându-ne în jurul nostru, pe stradă și în mijloace de transport, în mall-uri, vedem că tocmai aceștia fumează.
Pentru că cele mai interesante locuri într-un mall, dacă ați fost curioase să vă uitați în jurul dumneavoastră, sunt standurile unde se vând țigările electronice. Sunt cele mai intens luminate, cele mai high-tech prezentate, sunt de regulă vânzători tineri, foarte dispuși să ofere un sfat și să prezinte variantele și posibilitățile multiple pe care le au pe care le oferă locul respectiv. Ori nu odată, ci chiar de foarte multe ori, sunt oferite aceste dispozitive gratuit, iar acest lucru nu face altceva decât să aducă tentație. Să nu mai vorbim de faptul că în proiectul Fumatul nu te face mare, în care am fost cu colegii mei, am constatat că tinerii, elevii de clasa a 7-a și a 8-a, cunosc aproape tot despre țigara electronică sau absolut toate întrebările pe care noi le-am pus, ei au știut răspunsul, o mare parte din ei, încercaseră să vadă care e gustul și aveau și preferință de gust. O mare parte preferau aceste dispozitive și pentru că le văzuse în familie, pentru că aveau în familie pe cineva care fuma asta și le plăcea forma dispozitivului, le plăcea multitudinea de arome.
Exact.
Ori devin mai interesanți sau li se pare că sunt mai interesanți, au acces la un anumit anturaj pe care ei probabil îl doresc în acel moment și chiar dacă conștientizează care sunt efectele, accesul la aceste dispozitive este mult prea facil. Cât timp locurile unde avem acces frecvent pentru a ne procura alimentele zilnice...
Exact, magazinele care sunt la parterul blocului, acestea sunt puse așa ostentativ, îți pică ochii pe ele.
Ori până când nu vom limita această agresiune, zic eu, care o facem în mod probabil că involuntar, dar cred că și inconștient, asupra copiilor noștri, că li se pare că este normal să vinzi țigări la supermarketul de la colțul blocului, până atunci nu cred că trebuie să ne mirăm că efectul este acesta. Copiii doresc să încerce, sunt curioși, este specific vârstei și de aici până la dependență, până la încerca țigara următoare și poate mai grav decât atât, până la a încerca drogul. Pentru că ei observă că după prima țigară electronică nu s-a întâmplat nimic rău. Gustul este plăcut, deci e ceva care, din contră, poate să fie interesant, ajung într-un anturaj care le aduce satisfacție personală, că fac parte dintr-un grup, se depărtează, fac ceva ce părintele nu-i permite, face ceva ce părintele nu-i permite, fumează, deci părintele nu știe, este ceva interesant pentru el. Și de aici până la a încerca drogul este un pas foarte mic. În Uniunea Europeană, statisticile spun că, practic, țigara electronică este ușa pe care tinerii o deschid prima dată către consumul de droguri. Ori noi deja avem o problemă în direcția asta și cred că ar trebui să fim foarte atenți la toate mecanismele care sunt, iar publicitatea ar trebui să fie extrem de limitată sau nici nu ar trebui să existe din punctul meu de vedere față de un produs care până la urmă te costă ani din viață.
A spus că ei sunt într-un fel încurajați de faptul că nu li s-a întâmplat sau nu li se întâmplă nimic rău după ce fumează prima țigară electronică, însă există mai multe reacții adverse. La ce ar trebui să fie atenți părinții?
Aici, sigur, reacțiile adverse nu sunt multiple, dar de foarte multe ori sunt confundate cu alte tipuri de afecțiuni respiratorii. Doar anamneza, doar o discuție foarte sinceră cu tânărul poate
cam
să
greu
aducă în față problema. Și tocmai de aceea ei încep să tușească, au o tuse de lungă durată, care sigur pe părinte îl deranjează, dar
mai ales
școala,
acum că este sezonul răcelilor.
Întotdeauna găsești alte cauze, alte motive, iar formele severe sunt de reacții la aceste dispozitive de pneumonie, de forme pneumonice, că nu sunt, sunt pneumonii chimice. Din nou, nu pot fi diagnosticate fără o anamneză corectă. Practic, sunt forme de afectare pulmonară în care nu avem un germene care să ne stabilească diagnosticul și prin anamneza, prin discuția pe care medicul o are cu tânărul, pentru că de multe ori reușește să fie mai sincer cu doctorul decât cu
părinții,
să povestească de faptul că a încercat, ori a schimbat cartușul, ori a consumat o cantitate mai mare, dar cu siguranță ei povestesc discuțiile pe care le au de astfel de provocări pe care și le fac unul altuia, în care consumă cantități extrem de mari de cartușe și care induc practic organismul o stare de toxicitate. Ori nu întotdeauna ajung la spital, de foarte multe ori ei spun părinților că au alte probleme și atunci este foarte greu să le faci un diagnostic. Cei care ajung la spital sunt într-adevăr extrem de afectați.
Pot deveni dependenți de nicotină tinerii folosind aceste dispozitive?
Da, dar până la dependența de nicotină ei vor deveni dependenți de gest. Pentru că se obișnuiesc să aibă ceva în mână. Și în momentele
și
de stres...
Și asta e la fel de grav ca dependența de nicotină? Dependența de gest?
E chiar mai gravă, pentru că dacă o persoană fumătoare reușește să se lase de țigări, întrebarea cea mai frecventă pe care am primit-o a fost: și ce fac cu mâinile? Eu am nevoie să fac ceva cu mâinile. Ce dau de lucru mâinilor în momentul în care eu, de fapt, îmi caut pachetul de țigări sau caut bricheta sau știu că mă duc cu prietenii afară să fumez o țigară și atunci am un moment de pauză. Eu ce fac în timpul ăla? Eu nu mai pot să mă duc să stau cu ei, nu pentru că-mi vine să fumez, ci pentru că trebuie să fac ceva cu mâinile. Sunt pacienți care încercând să renunțe la această dependență de gest pe care și-au format-o în ani de zile, acum în spital, ca să nu se apuce de fumat din nou, construiesc figurine din Lego ca să-și ocupe mâinile. Alții încep să deseneze. Este extrem de important să găsești o modalitate prin care mâna să fie ocupată în momentul în care ea în mod instinctual caută să facă gestul cu care s-a obișnuit. Dincolo de dependența de nicotină, mai avem dependența de gust și cred că oricare radioascultător se poate gândi în acest moment la dulcele preferat, la ciocolata preferată, la prăjitura preferată și să-și aducă aminte atunci când au nevoie de acel dulce, cât de intensă este dorința. Cam la fel este și cu această dependență pe care o induce dispozitivul, cartușul respectiv, pentru că gustul este plăcut, cel puțin așa afirmă cei care utilizează astfel de formule de...
Există inclusiv cu gust de ciocolată, am auzit.
Toate gusturile, caramel sărat, vanilie, lămâie, zmeură, absolut orice își pot imagina tinerii, cred că pot să găsească. Și de multe ori ei sunt curioși să vadă ce a mai apărut și să încerce noua aromă. Ori aici paleta cred că este fantastic de largă, din păcate.
Ciudat că pe cartușul respectiv nu sunt trecute și aceste reacții adverse. Le găsești căutându-le pe internet și chiar sunt o mulțime, începând de la uscăciunea gurii, tusea, cea despre care vorbeați dumneavoastră, tulburări ale tranzitului intestinal.
Nici nu cred că un tânăr se va uita sau un fumător se va uita la reacțiile adverse. Nu cred că aceasta este modalitatea prin care putem să schimbăm percepția asupra țigărilor. Eu cred că lucrurile trebuie să plece de la a limita accesul, de la a limita reclama, de a începe programe de educație în școală de la cele mai mici vârste, adică în clasa 5-a, 10-11 ani deja trebuie să aibă loc primele ore în care într-o formă sau alta, măcar o dată într-un an școlar să se vorbească de acest tip de obicei, pentru că urmează perioada de intrare în pubertate, perioada de 13-14 ani, când întregul comportament al tinerilor se modifică. Și atunci, având o informare corectă despre un drog, pentru că țigara este un drog, și multitudinea și modul în care ea acționează la nivelul creierului o fac să intre în această categorie a drogurilor, tinerii noștri, chiar dacă nu-și vor aduce aminte de ora de antifumat sau de informațiile primite la ora respectivă, vor avea niște cunoștințe care îi vor ajuta să ia niște decizii care vor fi bune pentru sănătatea lor.
Din punctul dumneavoastră de vedere, important este să limităm accesul, a spus și reclama. Așa. Doamna profesor Cristina Nicolescu este profesoară în cadrul Școlii Naționale de Științe Politice și Administrative din București. Dânsa este coautorul unui studiu care a fost prezentat în aprilie 2023 în cadrul unui eveniment la Palatul Parlamentului, un studiu care recomandă un tratament fiscal mai blând pentru produsele alternative cu nicotină, respectiv tutunul încălzit și țigările electronice. Dânsa spune că regulile stricte și interdicțiile în forță ar genera o reactivitate mare din partea publicului. Spune că sunt de preferat măsurile progresive și persoasiunea pentru schimbarea obiceiurilor. Dânsa împreună cu cealaltă colegă tot de la SNSP fac și o recomandare în cadrul acestui studiu, și anume ca politica fiscală aplicată produselor cu nicotină să favorizeze tot mai mult produsele din tutun încălzit și țigările electronice. Cu alte cuvinte, acestea sunt mai puțin nocive, nu?
Din păcate,
din ce...
nu.
Din studiul realizat de cele două doamne profesoare.
Din păcate,
profesoare.
Nu. Sub nicio formă, și mă îndoiesc că studiul are în spate și parametrii medicali care au fost evaluați, pentru că, așa cum spuneam...
Să știți că îl voi cere.
Studiul pe care...
Sunt și eu curioasă.
Studiile care le-am citit, le-am spus la sfârșitul anului trecut, aduc în vedere dependența crescută, creșterea consumului ca urmare a dependenței de gust și a gustului care este net ajustat la dispozitivele electronice prin aceste cartușe, și pe de altă parte riscul de afecțiuni cardiovasculare, neavând încă timpul suficient de dezvoltare sau de evaluare a riscului de cancer, pentru că vorbim de o perioadă de timp limitată. Să ne aducem puțin aminte de istoria fumatului, să ne aducem puțin aminte de ce a însemnat fumatul în Statele Unite ale Americii, și să nu uităm că în acest moment în Statele Unite ale Americii persoanele care fumează, procentul de fumători se suprapune peste procentul persoanelor cu afecțiuni psihice. Asta înseamnă că, da, unde există o afecțiune psihică, există și o dependență. Ori acolo vorbim de o boală. Dar acolo unde există o dependență fără o afecțiune psihică, înseamnă că avem o problemă de control a accesului la drogul respectiv, de permisivitate exagerată, pentru că, haideți să fim serioși, omul care nu are cunoștințe medicale nici nu ar trebui să le aibă la un nivel profund. El ar trebui să aibă acces la lucruri care îi fac bine, iar statul, prin măsurile pe care le ia, să-l protejeze de accesul la lucruri care îi fac rău. Pentru că fiecare are o profesie, are o performanță într-un anumit domeniu și cred că împreună ar trebui să avem grijă unii de alții.
Sunt niște informații care se bat cap în cap. Un studiu al Institutului Național de Sănătate Publică arată faptul că noile produse din tutun sunt foarte populare în rândul minorilor. Peste 50% dintre elevii de liceu din România au fumat tutun încălzit sau țigări electronice în ultimele 30 de zile. Sunt datele colectate în perioada octombrie-decembrie 2022. Pe de altă parte, studiul realizat de cele două doamne de la SNSP a fost prezentat în cadrul unui eveniment organizat la Palatul Parlamentului sub auspiciul doamnei senator Nicoleta Pauliuc de la PNL, care este cunoscută pentru susținerea politicilor de combatere a cancerului. Argumentația a plecat de la ipoteza promovată de industria de tutun că aceste produse ar fi mai puțin nocive pentru sănătate și iată, se cere o politică fiscală mai blândă pentru aceste produse. Eu am văzut în stațiile de metrou reclamă la aceste produse. Într-adevăr, se spune că sunt interzise tinerilor sub 18 ani, dar cine verifică dacă acestea nu sunt vândute?
Din păcate,
acestora?
Chiar dacă nu sunt vândute acestora, ei, tinerii, au grijă să aibă grijă unii de alții și să-și producă sau să-și procure astfel de dispozitive fără a se gândi că își fac rău și că practic își creează o dependență. Din punctul meu de vedere, și știu că sună destul de dur și probabil cei care fumează nu sunt de acord deloc cu mine, dar eu aș face magazine speciale care să nu beneficieze de reclamă, care să aibă un control extrem de strict al persoanelor care intră acolo, care să nu fie deloc atractive și tânărul să nu fie interesat să vadă ce e acolo. Dacă țineți minte, de mult erau tutungeriile unde mergeai după tutun și acolo, da, de acolo puteai cumpăra tutun, dar
și
din altă parte...
Și cum sunt în străinătate? Am fost recent în Germania, în Nuremberg, și erau magazine speciale și alte
asta e normalitatea.
Orașe.
La noi, din păcate, accesul este mult prea facil și chiar dacă există reglementări, nici acestea care sunt în acest moment nu sunt puse într-o logică a circuitului, astfel încât să permită controlul măsurilor. Degeaba am o lege pe care eu nu pot asupra care eu nu pot să o verific, nu pot să am control. Sunt niște amenzi trecute, nu știm cine le dă, nu știm unde se duc banii, nu știm dacă cineva controlează, ce autoritate are să controleze. Nu există acest lucru. Există o indiferență totală în acest sens. Și atâta timp cât tu nu ai un control la o legislație, nu ai o modalitate de a verifica ce se întâmplă cu legea pe care ai aprobat-o, eu cred că facem legi doar ca ele să fie pe hârtie, dar efectul este contrar. Avem parte de tineri care fumează, de dependențe care se creează.
Studiul realizat în 2022, suntem la început de 2025 și nici vreau să mă gândesc.
Și lucrurile
cu siguranță a crescut procentul tinerilor care fumează.
Da, și ei încep să creadă că e ceva normal, că este ceva high-tech să aibă un astfel de dispozitiv, că este normal să-l încerce și că nu se întâmplă nimic
rău. Pe de altă parte, sunt și adulți care folosesc aceste dispozitive și care, la un moment dat, deci din ce am observat în jurul meu, nu sunt satisfăcuți de ele. Spun, mă duc afară să mai trag și o țigară.
Da.
Deși au fumat ca turcii cartușele respective.
Pentru că ei s-au obișnuit cu o concentrație crescută de nicotină, ori cartușul are un anumit gramaj și aici lucrurile sunt diferite și atunci dependenții care au practic un determinism genetic în a și au această afinitate față de, de nicotină, la ei dependența și abstinența este mult mai dificil de realizat. Dar lucrurile, din păcate, au foarte multe valențe și în acest moment persoanele care sunt fumătoare la mod real nu pot fi ajutate în afară de măsuri de suport psihologic și psihoterapie. Pentru că dacă pentru, așa cum spuneam și puțin mai devreme, dacă pentru anumite tipuri de droguri și pentru nicotină există medicație specială, pentru țigara electronică nu există, neexistând o medicație specială, neexistând un algoritm de tratament specific medicamentos, practic vorbim de o afecțiune pe care nu știm să o tratăm, nu avem instrumente să o tratăm, putem să o diagnosticăm, putem să o conștientizăm, putem să luptăm cu ea, dar nu putem ca medici să intervenim. Aici rolul psihologului devine esențial.
A spus că de multe ori părinții nu reușesc să-și convingă copii măcar să-i asculte în legătură cu riscurile asociate utilizării acestor dispozitive și că medicii reușesc. Dar cum să ajungă medicii la tineri?
Am ajuns în școli, așa cum vă spuneam, și din fericire am avut o deosebită deschidere din partea și am fost primiți foarte bine de cadrele de învățământ, de toți profesorii în școlile în care am fost, ne-au primit foarte bine și au apreciat prezența noastră acolo, a medicilor. Însă suntem prea puțini față de nevoia care există.
Ați fost, vorbiți la trecut, în
am
prezent.
Fost, pentru că în proiectul a durat un an. Am fost în școlile din București, iar în prezent pot să spun că încercăm să punem bazele unui proiect în care să continuăm acest tip de educație.
Proiect derulat de Marius Nasta?
Proiect care deocamdată se discută la nivelul Uniunii Europene. Este un proiect pe care Uniunea Europeană și-l dorește să realizeze în toate, statele din Uniunea Europeană. Un proiect care vizează educația tinerilor din școli pe o metodologie pe care să o agreem la nivel european, care să fie în concordanță cu legislația europeană și să abordeze pe de o parte educația din școli cu privire la riscurile pe care le are fumatul și în mod deosebit țigara electronică, pentru că vorbim de tineri, iar pe de altă parte o altă linie a proiectului este cea în care se dorește o mapare a politicilor pe care industria de tutun le dezvoltă tocmai pentru a înțelege exact care sunt mecanismele de contrabalansare a efectelor posibile pe care le poți aprecia vis-a-vis de politicile pe care industria de tutun le dezvoltă, pentru că ei investesc foarte mulți bani, investesc foarte mult efort, au echipe de marketing foarte puternice, ori noi vorbim de medici care...
Noi vorbim de lipsă de personal medical.
Și vorbim
care
de
să se
medici
ocupe.
Care nu au cunoștințe de marketing. Noi vorbim de medici care ajung în școli și pot să vorbească, dar aici trebuie o echipă formată nu doar din medic, din medic și profesor, pentru că partea didactică, partea de abordare pedagogică a tânărului nu poate fi făcută de orice medic. Noi știm să tratăm pacienți. Unii dintre noi predăm și la facultate și oarecum am exersat lucrurile astea lângă tinerii studenți, dar copilul are nevoie de altă abordare atunci când vrei să explici despre un drog, atunci când vrei să îl faci să rămână atent măcar o jumătate de oră la tine, e nevoie de instrumente prin care să tânărul copil și investiții în această direcție, tânărul copil să rămână cu amintire, pentru că nu toți rămânem cu informații atunci când o auzim, nu suntem auditivi toți.
Și în niciun caz nu sunt receptivi dacă încerci să îi sperii.
Nu. Și atunci trebuie să găsite modalități prin care modalități diferite de de învățare, auditiv, vizual, inclusiv practic, prin care ei să pună mâna sau să vadă sau să realizeze, mai ales acum când avem tehnologie și pot să put, de exemplu, ochelarii virtuali care pot să-i ducă într-o lume absolut fantastică din care ei pot să învețe.
Din păcate, emisiunea se apropie de sfârșit, mai aveam niște subiecte de discutat, dar cu siguranță ne vom revedea în curând în studioul RFI. Vă mulțumesc pentru participare. Vă doresc succes cu proiectul Uniunii Europene. Sper să-l reluați.
Da, și eu îmi doresc să vedem în ce direcție se vor duce discuțiile și care va fi finalul.
Ministerul Sănătății vă este de ajutor?
Da, cu siguranță, da. Astfel de proiecte sunt ale Ministerului Sănătății. Ministerul Sănătății este cel care coordonează programul de tutun și este... Împreună cu Institutul de Sănătate Publică sunt cei care practic vizează politicile de tutun din România.
Vă mulțumesc că a fost alături de noi în această seară conferențiar dr. Beatrice Mahler, este medic pneumolog la Institutul Marius Nasta din Capital încă o dată. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare.
Mulțumesc și eu.
Eu sunt Mirela Dădăcuș, Sănătate FM se încheie aici, să ne auzim cu bine!
Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.